Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. U toku je saslušanje 8 osoba osumnjičenih za malverzacije u Agrobanci, saznaje naš radio u tužiloštvu za organizovani kriminal. Cena hleba ostaje nepromenjena do 30. septembra zbog intervencije države iz robnih rezervi, izjavio ministar poljoprivrede. Srpski vatrogasci stigli na Svetu Goru gde treći dan bukti požar blizu Hilandara.
Manastir Hilandar nije ugrožen, u njemu život teče normalno. Vatrogasna jedinica iz Srbije ostaće na teritoriji Svete Gore dok je potrebno.
Kažu zadužbini manastira u Beogradu. Olimpijske igre u Londonu, vaterpolisti večeras protiv Italije u borbi za medalju, kajakaš Marko Novaković plasirao se u finale trke jednoseda na 200 metara. Sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. U tužilaštvu za organizovani kriminal u toku je saslušanje bivšeg čelnog čoveka Agrobanke Dušana Antonića i još sedmorice osumnjičenih u aferi Agrobanka. Policija nastavlja potragu za Milanom Antonićem i Slobodanom Ratkovićem. Ta afera otvorila je u javnosti pitanje kako je moguće da niko nije uočio da banka pravi gubitke, kao i da li će se bar deo od 300 miliona evra zbog kojih je banka propala namiriti iz imovine optuženih. Ide Maričić.
U policiji ne žele da govore o potrazi za Antonićem mlađim i njegovim poslovnim partnerom Ratkovićem. Nezvanično saznajemo da je policija u stalnom kontaktu sa kolegama u Bosni i Hercegovini, a da je potraga proširena i na ostale zemlje u okruženju. Srbija inače ima potpisan sporazum sa svim zemljama u regionu o izručenju kao i o pravnoj pomoći i sigurno je da će se nekretninama i plasiranim sredstvima, ukoliko ih ima, ući u trag, kažu u policiji. Kao najveći dužnik banke u medijima se pominje Radoslav Lale Sekulić sa oko 60 miliona evra. Većina njegovih firmi kao što su Habit Farm, Swiss Farmacija, Lighton vodi se na najbliže članove njegove porodice i u stečaju su. Agrobanka je dodelila kredite i Nikolasu, Velefarmu i Azotari Azohem. Sve te firme uz to što nemaju novca za otplatu uzetih zajmova nemaju ni neke vrednije nekretnine. Nekadašnji profesor Policijske akademije Bogoljub Milosavljević ne veruje da će država uspjeti da uđe u trag plasiranom novcu. On smatra da plenidba nekretnina kao i zamrzavanje računa najvećih dužnika banke neće vratiti ni 10% od odobrenih kredita.
I ja se bojim da u ovom slučaju neće biti dovoljno te imovine koja je založena za naplatu bankarskih kredita, odnosno da je pri dodeli kredita očigledno bilo u pitanju namera nekakva da se ta sredstva otuđe, a ne da se ulože u sigurnu investiciju kao što recimo banka radi sa građanima koji se pojave da kupe stan ili da uzmu neki kredit koji im je nužan u nekom malenom iznosu.
Advokat krivičar Goran Petronijević kaže da je Agrobanka najbolji primjer ko i kako dolazi do kredita u Srbiji. Ni on ne veruje da će se sredstva vratiti jer u gotovo 90% slučajeva imovina ne pokriva zajmove.
Ukoliko se ustanovi da je bilo čija imovina koja je povezana sa korištenjem tog kredita u vezi, dakle u korelaciji sa tim sredstvima koja su ispumpavana iz banke, bilo po osnovu kredita, bilo na bilo koji drugi način, ona se lako može pronaći i oduzeti. Zato postoje i mehanizmi koje je zakon predvideo, a i određene odluke koje sud može doneti. Naravno, o tome ne treba sada govoriti, treba pustiti organe da rade svoj posao, pa će se onda na kraju vidjeti da li to ima jedno sa drugim veze ili ne.
I Milosavljević i Petronijević smatraju da je uz osumnjičene za propast banke najodgovorniji upravni odbor. Oni se pitaju kako je moguće da jedna poljoprivredna banka samo 15% zajmova plasira u sektor zbog kog je i osnovana.
U nastavku onome što građane posebno brine, a to su najavljeni zahtjevi za poskupljenjem hleba. Ministar poljoprivrede Goran Knežević potvrdio je da se cena hleba do 30. septembra neće menjati i to zbog intervencije države iz robnih rezervi.
Da, naravno, bit će intervencije iz robnih rezervi. Sad na putu sam razgovarao sa ministrom Rasimom Ljajićem, pošto pekari imaju veliki problema zbog cene brašna. Intervenisat ćemo sa određenim količinama iz Direkcije za robne rezerve i mislimo da ćemo do 30. septembra očuvati ovu cenu, nakon toga ćemo razgovarati.
Kaže ministar Knežević, a Unija pekara ne odustaje od zahteva da vekna narodnog hleba poskupi sa 44 na 54 dinara. U Pokretu za zaštitu potrošača Srbije tvrde da pekari nemaju ekonomskih argumenata za poskupljenje od čak 22%. Građani s kojima smo razgovarali kažu da je najavljeno poskupljenje hleba ozbiljan udar na njihove novčanike. Ivan Jovanović.
Građani sa kojima smo razgovarali zabrinuti su zbog polemike pekara i države o poskupljenju hleba.
Ostalo na hlebu da živimo. Hleb je ipak osnovna namirnica. Bare da možemo hleba da jedemo koliko smo gladni.
Ja mesim Smedereva, da. Kad nema vidjet ćemo kako će.
Pa ja imam sina i dva unučeta i snaju i nas dvoje. Kuće čuvamo po 5 hleba dnevno.
Kupujem u privatnu pekaru 30 dinara i meni sasvim dobro dođe.
Predsjednik Pokreta za zaštitu potrošača Srbije, Petar Bogosavljević, tvrdi da pekari nemaju ekonomskih argumenata za poskupljenje hleba od čak 22%.
Suša je nesporno poprimila oblike elementarne nepogode u Srbiji. Neće pogoditi pekarstvo. Pšenica je već požnjevena. Tržni viškovi su veoma značajni. Između 500 i 700 hiljada tona je višak i spreman za izvoz. Faktor koji iznose kao osnovni nije u toj meri uticajan da bi se išlo sa povećanjima cena.
Bogosavljevića pitamo da li postoji ekonomsko opravdanje za poskupljenje vekne narodnog hleba u nekom nižem iznosu u periodu posle 30. septembra, kada prestaje da važi uredba vlade o toj ceni.
Realno povećanje cena od isteka roka na koji se odnosi uredba, 3 dinara, to je nešto iznad 6%, čime se pokrivaju povećani troškovi u pekarstvu koje objektivno treba uvažiti kao uticajni faktore.
Predsjednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica kaže da pekari ostaju pri ranije iznetim zahtevima.
Poslao dopis svim većim proizvođačima hleba, pekari neće odustati od traženja da se ta cena hleba poveća do 54 dinara. Koliko bude potrebno prisegnuti i za nekim možda nepopularnim merama, možda kao prvo dokaz nekog upozorenja blokade saobraćajnica.
Petar Bogosavljević poziva pekare na dijalog. On kaže da naši pekari treba da posluju sa profitom, ali da taj profit ne bi smeo da bude nekoliko puta veći od profita njihovih kolega u zemljama regiona.
Govoreći o posljedicama suše, čija procena još nije završena, ministar poljoprivrede Goran Knežević je poručio da će vlada pomoći koliko može da se šteta sanira. Štab za vanredne situacije prikuplja podatke i posle toga će se preduzeti konkretne mere, istako je Knežević tokom posete Arilju. Dodao je kako zbog nedostatka para država neće moći direktno da finansira sanaciju, ali će osloboditi poljoprivrednike nekih nameta. On je rekao da će sredinom septembra biti završen rebalans budžeta kojim će se odrediti sredstva kojima će vlada moći da raspolaže do kraja godine i kojima će se obezbediti normalno funkcionisanje države i saniranje štete od suše.
Poljoprivrednici koji su pretrpeli velike štete od suše čekaju pomoć države, a mnogi smatraju da i prerađivačka industrija treba sa njima da se solidariše. O tome Petar Kočić.
Od ovogodišnje suše većina poljoprivrednika imaće ozbiljne štete, kao jedan broj trgovaca i izvoznika koji su ranije po znatno nižim cenama ugovorili izvoz žitarica, posebno kukuruza. Ali bit će i onih koji će zbog velikog povećanja cena ratarskih proizvoda ostvariti izuzetno veliki profit. To je deo prerađivačke industrije koja je na osnovu pariteta u naturalnoj razmjeni sa poljoprivrednicima ugovorila proizvodnju. Tako će oni koji su recimo u razmjeni za soju ratarima proletos prodali osnovno mineralno đubrivo na njemu imati zaradu od 100%, jer je u međuvremenu cena soje udvostručena. A zbog znatno smanjenog prinosa ove kulture, sam proizvođač će možda biti i u gubitku. Predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov kaže da je ovogodišnja suša samo ogolila istinu da prerađivači ucenjuju poljoprivrednike.
Mi smo duboko ubeđeni da prerađivači danas ovo su vanredne okolnosti, da su preživljavači to juče radili u bliskoj prošlosti, da su koristili nažalost nelikvidnost ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i da su pariteti, nije to davno bilo jedan prema nečemu i to su bili strahoviti pariteti.
Prema mnogim procenama najgore će proći stočari, naročito proizvođači mlijeka, koji nisu ugroženi samo nedostatkom kabaste hrane i nepodnošljivim cenama komponenti koncentrata, nego i nekorektnom cenovnom politikom mlijeka. Kako kaže stočar iz Majeva kod Vrbasa Josip Murgač, one se ponašaju kao da im nije stalo do domaće sirovinske baze.
Što se tiče samih prerađivača, on njima će biti najlakše da uvezu mlijeko u prahu i tako da ga prodaju. Znači, oni ne mare za nas, ni jedni prerađivači. Trebali su da podignu cenu, država je trebala da podigne i premiju samu. Međutim, mi nismo dobili ništa do sada i u jako teškoj smo situaciji.
Sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin smatra da bi prerađivači, naravno i mlekare, ove godine ipak trebali da se solidarišu sa poljoprivrednicima.
Ono što se može i bilo bi korektno očekivati je da mlekare kao prerađivači se odreknu dela svog profita koji imaju u preradi sirovog mlijeka i preko cene praktično pomognu farmerima povećavajući cenu sirovog mlijeka.
Bugarin kaže da od prerađivača ne očekuje da pokažu osjećanja, nego svest da će im poljoprivrednici trebati iduće i svih narednih godina.
Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita nastavlja isplatu odobrenih subvencionisanih stambenih kredita, za što je Ministarstvo financija i privrede obezbedilo 320 miliona dinara.
Isplata subvencija za stambene kredite i realizacija ugovora koje su građani zaključili s poslovnim bankama nastavljaju se prema novoj uredbi o merama podrške građevinskoj industriji. Ta vrsta dugoročnih kredita najtraženija je. Ove godine za njih je podneto 45% zahtjeva više nego prošle. Jedna od najvećih povoljnosti subvencionisanih kredita jeste to što građani daju 5% učešća, dok za druge stambene kredite moraju izdvojiti 20%. Subvencionisani krediti se odobravaju 17 banaka, a 40% već odobrenih namijenjeno je za kupovinu stanova koje gradi država.
Direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević, koji je smijenjen na jučerašnjoj sjednici vlade, najavio je da će tužiti državu.
On kaže da razlog za smenu nije loš rad Poreske uprave i da je ona politički motivisana, jer G17 plus, kako je rekao, na njegovo mesto hoće da dovede čoveka iz svog tabora. U URS-u kažu da je jedan od razloga za razrešenje Radosavljevića upravo to što je čovjek stranke, a ne profesionalac, budući da je pre postavljanja za direktora Poreske uprave bio državni sekretar i kandidat DS-a za gradonačelnika Kragujevca.
Direktori brojnih agencija, fondova pa i javnih preduzeća još dva mjeseca mogu da računaju na plate od nekoliko stotina hiljada dinara, jer će im uskoro, prema najavama ministra financija Mlađana Dinkića, zarade biti zakonom limitirane, a u sklopu štednje i antikriznih mera. To jedino neće važiti za nezavisne regulatorne agencije i Narodnu banku Srbije. Iz agencije, inače poručuju, povinovat ćemo se odluci ministra i vlade. Nataša Ćimović.
Nejednake plate za jednak rad, kako najavljuje ministar financija Mlađan Dinkić, više neće biti pravilo jer će od oktobra biti uvedeni platni razredi u javnom sektoru. Maksimalni koeficijent 9. Predsjednicima opština, direktorima javnih preduzeća, fondova, agencija i drugih državnih institucija osnovica plate će tako biti 140.000 dinara.
Ako danas neki direktor ima platu kao direktor agencije 250, 300, čuo sam na neki ime čak i do 500.000, to treba vidjeti u Agenciji za lekove, na primjer. Njihova plata će biti smanjena i plate, naravno, svih ostalih koje su iznad tog nivoa, do maksimalnog nivoa od sadašnje plate bazične od 140.000, sa minulim radom je to oko 160.000. Ako neko bude nezadovoljan, ima otvorenu mogućnost da traži posao u privatnom sektoru. Ali nećemo plaćati nikom otpremnine.
Agencija za lekove će se, kako kaže njen portparol Aleksandar Tucović, povinovati odlukama vlade i tu nema dileme. Tačno je, kaže, da se finansiraju od sopstvenih prihoda kao i druge agencije, ali isto tako tačno da su resorna ministarstva davala saglasnost za sistematizaciju i cenovnik usluga.
Citiraju se neke plate, visine nekih plata, mi ćemo evo od sutra da sve naše plate stavimo na sajt, tako da se može vidjeti te prave visine službenika i stručnjaka Agencije za lekove. Naravno da ćemo zdušno da podržimo svaku promjenu, svaku sugestiju, što se tiče boljitka ekonomskog dela rada vlade.
U Srbiji ima oko 160 državnih agencija koje ostvaruju prihode pružanjem usluga i naplatom taksi, zbog kojih, kako kaže direktor Unije poslodavaca Dragan Marjanović, privrednike boli glava.
Mi imamo najveći broj agencija u Evropi, što je apsolutno dovoljan pokazatelj da nam se budžet prazni jednim dobrim delom preko tih agencija. Njihove ogromne plate su rezultat dugogodišnjeg rada i prethodne vlade i ove vlade koja je bila pre toga, da su težili da prave neki socijalni mir uz pomoć administrativnih službenika koji rade u državnim i javnim službama.
Parafiskalni nameti privredi predstavljaju teret od oko 1,5 milijardi evra. Mnoge takse, zahvaljujući kojima se agencije finansiraju, bit će ukinute, zaposlenima smanjene plate, a bespotrebna agencija zatvorena. Sve to, prema proceni Fiskalnog saveta, do kraja sledeće godine može da donese uštedu u budžetu od oko 280 miliona evra.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, podsjećamo na najvažnije vesti. U toku je saslušanje, 8 osoba osumnjičenih za malverzacije u Agrobanci, saznaje naš radio u tužilaštvu za organizovani kriminal. Cena hleba ostaje nepromenjena do 30. septembra zbog intervencije države iz robnih rezervi, izjavio ministar poljoprivrede. U nastavku o situaciji na Svetoj Gori, gde treći dan bukti požar, prema našim saznanjima manastir Hilandar za sada nije ugrožen, srpski vatrogasci stigli na Svetu Goru. Olimpijske igre u Londonu, vaterpolisti večeras protiv Italije u borbi za medalju, kajakaš Marko Novaković plasirao se u finale trke jednoseda na 200 metara. Sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. Vatrogasci su lokalizovali požare u predelu Svete Gore, gde je i manastir Hilandar, i kod mesta Uranopolis na prilazu poluostrvu Atos. U Uranopolisu je proglašeno vanredno stanje i uhapšene su 4 osobe osumnjičene za podmetanje požara. Manastir Hilandar za sada nije ugrožen, a 49 srpskih vatrogasaca koji su stigli u Grčku kako bi pomogli u suzbijanju požara na Atosu raspoređuju se na pozicije, kaže za naš radio Milivoj Ranđić iz zadužbine manastira Hilandara u Beogradu.
Mehanizacija manastira Hilandara i ekipe radnika zadužbine rade na proširenju jednog fronta uz šumski put, seče se drveće i obezbeđuje se jedna čistina koja je potrebna za zaštitu od požara. To se sve dešava na 3 do 5 kilometara u zavisnosti, znači, kako se kreće taj front. Daleko od manastira vatra je značajno sporije, sada teče, jer sve zavisi od pravca vetra i vetar je trenutno povoljan, nažalost, bilo bi dobro da ima i malo kiše, ali ona za sada ne pada. Manastir Hilandar nije ugrožen, u njemu život teče normalno, odvijaju se i radovi na obnovi manastira Hilandara, znači ugroženost nije direktna, ali naravno kada su ovako veliki požari u pitanju ne može da se otkloni opasnost i zbog toga je na kraju krajeva i ovih 49 ljudi sa vozilima i brojnih vozila svetogorskih manastira i vatrogasnih brigada Grčke deluje. Jutros i danas deluje i 5 aviona na ovom području. Vatrogasna jedinica iz Srbije ostaće na teritoriji Svete Gore dok je potrebno, odnosno dok se taj požar ne stabilizuje i ne bude konačno lokalizovan. To je ono što je sigurno.
Kaže za naš radio Milivoj Ranđić iz zadužbine manastira Hilandara u Beogradu, a do sada je na Svetoj Gori i prilazima poluostrvu izgorelo oko 1500 hektara šume, useva i vinograda. Iz nekoliko sela u blizini požara evakuisano je stanovništvo.
Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede apelovalo je na građane da tokom boravka u prirodi i izvođenja radova na poljima ne pale vatru, jer se ona može proširiti i izazvati požare sa nesagledivom štetom. Visoka temperatura povećava rizik od požara, pa će šumarska i lovna inspekcija pojačati kontrole radi njihovog sprečavanja, navodi se u saopštenju.
U novostima dana vest koju smo upravo dobili.
Milan Antonić, sin Dušan Antonića, koji je uhapšen u aferi Agrobanka, javio se direkciji policije i rekao da se nalazi na letovanju u Crnoj Gori, sazna RTS. Antonić je rekao da će se javiti specijalnom tužiocu za organizovani kriminal. Prema njegovim rečima, on je iz medija saznao da ga policija traži i dodao da će se odazvati na poziv. Antonić tvrdi da nije pobegao i da će krenuti iz Crne Gore kako bi se javio specijalnom tužiocu za organizovani kriminal.
Sirija. U toku su borbe za grad Alepo. Sirijska državna agencija SANA javlja o uspesima regularne Asadove armije, dok opozicija saopštava da su se snage Slobodne sirijske armije povukle iz taktičkih razloga. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ponovo je upozorio da Siriji preti dugotrajni građanski rat. Zorana Bokan.
Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu saopštila je da je avion MiG-21 rano jutros bombardovao četvrt Hanano u Alepu i ranio 4 osobe, a da je juče širom Sirije u žestokim sukobima poginula 191 osoba, među kojima 107 civila. Nezavisni sirijski list Al-Watan ocenjuje da će Asadove snage uskoro zatvoriti obruč oko Alepa kako bi onemogućile dolazak pojačanja pobunjenicima, najviše iz Turske. Euronews navodi da je više od 1000 građana Alepa koji nisu uspeli da napuste grad našlo spas od bombardovanja u polusrušenim kućama i prenosi svedočenje jednog od njih.
Sve je padalo na glavu. Došao sam ovde samo da vidim da li je moja kuća ostala čitava. Nadam se da će se sve na kraju ipak smiriti i vratiti u normalu i da ćemo ponovo u državi živeti onako kako treba.
Diplomatski krugovi u Ujedinjenim nacijama najavili su mogućnost da već u ponedeljak ili u utorak bude imenovan novi specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju posle ostavke Kofija Anana. Najveće šanse da nasledi Anana na toj funkciji ima 78-godišnji alžirski diplomata Lahdar Ibrahimi, koji je bio i specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Afganistan, Haiti i Južnoafričku republiku. Iranska državna agencija IRNA danas javlja o uspehu konsultativnog sastanka u Teheranu, na kome su predstavnici 30 zemalja naglasili neophodnost rešavanja sirijske krize na osnovama međunarodnog prava i bez stranog mešanja, a uz uvažavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije.
Na godišnjicu početka finansijskog kraha 2009. britanski dnevnik Guardian objavio je spisak ljudi odgovornih za najveću krizu posle Velike depresije. Prvi je na spisku bivši šef američkih federalnih rezervi Alan Greenspan, zatim predsjednici Bill Clinton, George Bush, britanski premijer Gordon Brown, bivši direktor u Merrill Lynchu Sam O'Neill i mnogi drugi bankari sa Wall Streeta. Na pitanje da li je odgovornost za finansijsku krizu lična ili sistemska, naši ekonomski stručnjaci različito odgovaraju. Nevena Kostadinović.
Odgovornost za krizu snose kako pojedinci i njihove odluke, tako i sistem liberalne ekonomije. I kad je uočena kriza hipotekarnih kredita u Americi, država nije mogla da interveniše, jer nije imala zakonske osnove, što se kasnije prelilo i kroz druge vidove krize na Evropu i ostatak sveta, kaže za Radio Beograd 1 savjetnik za investicije i razvoj Mahmud Bušatlija.
Onaj ko vas u krizu uvede, on vas iz krize ne može izvesti, bez obzira da li je ona društvena, ekonomska ili politička. I zbog toga je jako važno da se ustanovi ko je krivac u svom domenu. Normalno nema apsolutnih krivaca. Kad je riječ o Clintonu, on je učinio jednu stvar koja je otvorila mogućnost malverzacije sa hipotekarnim kreditima, a to je ranije razdvojene banke na poslovne i komercijalne, spajanjem tih banaka prelio se taj kapital iz privatne štednje u špekulativni kapital i to je jedan od uzroka krize u Americi.
Do krize je došlo i zbog pojedinačnih odluka, poput one koju je sproveo u delo prvi čovjek američkih federalnih rezervi Alan Greenspan, kada je davao niske kamatne stope za kupovinu nekretnina, a da narod nije imao nikakve prihode, a ni perspektive za zaposlenje, ocenjuje Bušatlija. Međutim, Dragomir Janković iz Evropskog ekonomskog instituta u Briselu tvrdi da je kriza sistemska i da na nju mogu da utiču samo države i organizacije, a ne pojedinci.
Više treba tražiti odgovornost u Engleskoj Americi, velikim financijskim organizacijama i političkim institucijama nego što treba govoriti o pojedincima koji su definitivno dali ključni doprinos samom nastanku krize svojim odlukama koje su opet posljedica odluka na višem nivou.
Profesor Fakulteta političkih nauka Branko Vasiljević smatra da nema nedodirljivih i da su odluke koje su sprovođene u okviru određenog institucionalnog aranžmana demokratski donete, pa da isto tako oni koji su ih predlagali ili usvajali mogu da budu optuženi.
Slušate novosti dana. Đaci svih razreda beogradskih osnovnih škola dobit će u septembru na početku školske godine dva kompleta besplatnih udžbenika. Jedan će koristiti u školi, a drugi kod kuće. Najavljeno je iz Gradskog sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu. Nataša Ćuković.
Tradicija dodele besplatnih udžbenika u Beogradu se nastavlja i ove godine. Đaci svih uzrasta osnovnih škola imaće komplet udžbenika kod kuće i komplet u školi, što će sigurno olakšati njihove teške torbe, a i rasteretiti mala leđa. Kako je izjavila gradski sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Ljiljana Jovčić, sve osnovne škole će dobiti ormariće u koje će đaci odlagati udžbenike.
Sekretarija za obrazovanje i dečiju zaštitu je svakodnevno na terenu sa ljudima koji isporučuju, ugrađuju i zaista gledaju da to na najbolji mogući način bude u školama, tako da je u 80% škola završena ugradnja ormarića.
Udruženje Roditelj pozdravilo je inicijativu grada Beograda i zbog toga što će deca biti rasterećena od težine torbi, ali i zbog toga što smatraju da će tako đaci većinu zadataka odrađivati u školi. Ipak, predsjednica Udruženja Roditelj Dragana Soćanin smatra da bi ovakvu akciju trebalo proširiti na celu Srbiju.
Idealno bi bilo zaista kada bi svi udžbenici bili bespovratni, jer ako pogledamo statistiku, na primjer, 20% dece u Srbiji nema ni jedan udžbenik uzrasta do 5 godina, nema ni jednu dečiju knjigu. Mislim, možemo da pretpostavimo te kako je kada deca rastu. To je jedna stvar. Druga stvar je naravno da bi svi udžbenici i radne sveske trebalo da budu besplatni. Nama je to potpuno jasno da je to u ovom trenutku neizvodljivo, ali zaista treba ići u tom pravcu.
Inače, nešto ranije je najavljeno da će u okviru projekta Ministarstva prosvete komplet besplatnih udžbenika dobiti i svi đaci od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u celoj Srbiji.
Međunarodni jazz festival Nišvil održat će se od 14. do 19. avgusta, a naša Irina Stojanović u nastavku detaljnije o programu festivala.
Najposećeniji jazz festival jugoistočne Evrope biće najveći do sada, jer će se program održavati paralelno u 5 gradova, na 10 pozornica sa ukupno 80 koncerata i preko 400 izvođača. Program će početi na River Bini 14. i 15. avgusta i biće posvećen umetniku iz Niša Šabanu Bajramoviću. Od 16. do 19. avgusta Nišvil festival održavaće se paralelno na 7 bina, po rečima direktora festivala Ivana Blagojevića.
Niška tvrđava je stecište, znači glavne dešavanja. U ograđenom prostoru imaćemo 25 bendova, u ovom slobodnom delu 16, to je open stage. Imaćemo jedan matine stage ove godine sa ozbiljnim stageom. Tu će 12 bendova iz zemlje i inostranstva svirati u podne. Movie stage gde ćemo prikazati artist, film koji je ove godine nagrađen Oscarom, a čiji izvođači muzike inače nastupaju 17. na Nišvilu, to je najbolji evropski big band Brussels Jazz Orchestra.
Beogradski sastav Naked otvorit će u subotu treće veče glavnog programa Nišvila. Na otvaranju, po tradiciji se svake godine dodeljuje nagrada za životno delo. Ove godine laureat je džez umetnik, kompozitor i aranžer Milivoje Miće Popović. Nišvil će tokom trajanja festivala organizovati koncerte i u Vranju, Leskovcu, Pirotu i Surčinu. Pored glavnog programa, ljubitelji džeza moći će da uživaju u pratećem programu koji sadrži izložbe fotografija, filmove o džezu i promocije knjiga. Osim programa na glavnim binama, svi ostali su besplatni.
Olimpijske igre. London 2012.
Radio Beograd 1.
U našem studiju u Londonu je Vlade Radičević. Vlade, čekamo vaterpoliste večeras, igraju protiv Italije, a danas su aktivni bili naši kajakaši.
Kajakaš Marko Novaković plasirao se u A finale trke na 200 metara. Naš takmičar odlično je veslao u kvalifikacijama, zatim i u polufinalu. U toj trci zauzeo je treće mesto. Aktuelni evropski prvak ostvario je vreme 36 sekundi 29 stotinki. To je samo 7 desetinki sekunde slabije od prvoplasiranog Kanađanina De Jonga. Finale na programu sutra u 10 časova i 30 minuta. Nikolina Moldovan je bila uspešna u kvalifikacijama, ali je u polufinalu zauzela četvrto mesto, što nije bilo dovoljno da se plasira u A finale. Ipak ovaj dan obeležit će vaterpolo polufinale Srbije-Italija od 20:50. Posle duela sa Australijom u četvrtfinalu, našim vaterpolistima i večeras prestoji još jedan atraktivan i neizvestan duel. Selektor Dejan Udovičić se nada da će naš tim u nedelju igrati u finalu.
Sportski pritisak uvijek postoji kod nas i mi smo ga, ja ću ponoviti, prvi rekli to još pre 4 godine, da smo napravili ciklus i da se nadamo da vaterpolo može u Londonu igra finalnu utakmicu. Nama za taj naš cilj i našu želju nam ostaje još jedan korak. Mi smo spremni da uradimo sve što je do nas i budite sigurni da ćemo dati sve od sebe da se nađemo u finalu u nedelju.
Prva polufinalna utakmica igraće se u 16:40, a rivali su Hrvatska i Crna Gora. Kenijac David Rudiša oduševio je 80.000 gledalaca na olimpijskom stadionu. On je postavio novi svjetski rekord u trci na 800 metara. Rezultat 1:40.91, što je za 10 stotinki bolje od prethodnog rekorda. Tu nije bio kraj uzbuđenjima jer je Usain Bolt u trci na 200 metara ponovo potvrdio dominaciju. Sigurno je pobedio i osvojio drugu zlatnu medalju na igrama. Možda i najveća zvezda letnih olimpijskih igara ostvario je rezultat 19:32, što je za samo 200 slabije od olimpijskog rekorda. Zanimljivo je da su i preostala dvojica osvajača medalja sa Jamajke, drugoplasirani Blake i treći Vir, trčali ispod 20 sekundi. Britanci slave osvajače medalja. Nikada u istoriji nisu ostvarili ovakve rezultate. Po broju odličija su na 3. mjestu iza Sjedinjenih Država i Kine. Sportisti Velike Britanije osvojili su ukupno 52 medalje, a posebno se slavi zlatna medalja Nicole Adams, koja je prva žena koja je na olimpijskim igrama osvojila zlatnu medalju u boksu. Dodajmo da su rukometašice Crne Gore obezbedile prvu istorijsku medalju za svoju zemlju. Posle pobjede nad Španijom 27:26 plasirale su se u finale olimpijskih igara. Na Millennium stadionu u Cardiffu večeras igra utakmica za bronzanu medalju u fudbalu. Rivali su Južna Koreja i Japan. Meč počinje u 20:45. Finale je sutra na Wembleyu, a sastaće se Brazil i Meksiko. A u paviljonu Srbija u Londonu, koji se nalazi u centru grada, u toku je izložba 100 godina olimpizma u Srbiji, kreativni direktor izložbe Marija Pavlović.
I veoma je interesantno da ulaze razni, od Kineza preko Brazilaca, sve moguće nacije, svi u prolazu, ako ne znaju, a oni makar zavire da vide šta se dešava. Pa, najviše ih zanima Novak Đoković.
Opširnije u olimpijskom žurnalu.
Iz Londona Vlade Radičević dodajemo i da su izvučeni parovi za play-off utakmice u fudbalskoj ligi Evrope. Partizan će igrati protiv Tromzoa, a Crvena zvezda protiv Bordoa.
Eko.
U novom broju Nina, poklon svim čitaocima. Film o Steve Jobsu, osnivaču Apple-a i jednom od najvećih inovatora današnjice. Svojim proizvodima izmenio je način života i poslovanja mnogih ljudi na planeti. Saznajte kako je živeo, radio i razmišljao u filmu koji vam poklanjamo uz Nin. Nin, misli svojom glavom.
Eko.
Prema posljednjim merenjima, temperatura u Nišu i Somboru 30 stepeni, u Novom Sadu 29, u Kragujevcu 28, u Beogradu 27. Vera, kako nas vreme očekuje sutra?
Prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče ponegde moguće kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, predveče i tokom noći umereno oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik Vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju.